Beograd je proslavio svoju krsnu slavu vaznesenje gospodnje Spasovda. Proslava je počela onako kako se to davnina činilo, službom u vaznesenjskom hramu sagrađenom 1863. godine. Služila su trojica episkopa, istočnoamerički Mitrofan, australijsko-novozelandski Rinej i vikarni episkop Hvostanski Atanasije u sasluženje brojnih sveštenih. U crkvi i porti okupilo se nekoliko hiljada Beograđana. Domaćin slave bio je njegova svetost patrijarh Pavle, vršilac dužnosti gradonačelnika Beograda Zorana Limpić i predsjednici beogradskih opština. Službi je prisustvovao i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i još mnogi ugledni Beograđani. Među vernicima su bili i studenti Vojne akademije odenuti u svoje svečane uniforme. Vaznesenje gospodnje je praznik za koga su vezani neki datumi srpske istorije. Na ovaj praznik 1349. godine obnarodovan je Dušanov zakonik, ali i njegove dopune 1354. godine. Otkako je 1403. godine Stefan Lazarević Beograd proglasio za svoju prestonicu, Vaznesenje Hristovo slavi se kao beogradska slava. U Kneževini Srbiji u 19. veku obnovljene su litije koje su se održavale sve do Drugog svjetskog rata. Posle Drugog svjetskog rata komunisti su ih zabranili, pa su litije obnovljene 1992. godine. Litije se kreću ustaljenim putem ispred Vaznesenjske crkve, ispred povorke sa barjacima i barjak beogradske opštine od crvenog brokata iz 1938. godine. Povorka kreće ulicama srpskih vladara, zaustavljaju se kod Terazijske česme, zatim Knez Mihajlovom do Saborne crkve. Posle zastoja pred Sabornom crkvom, litija se vraća drugim pravcem, ulicom Kraljice Natalije do Vaznesenjske crkve. Ovogodišnju povorku predvodili su episkopi Mitrofan, Irinej i Atanasije. Pre nego što je litija krenula iz porte Vaznesenjske crkve, episkop Atanasije Rakita besedio je vernicima.
U ime njegove svetosti, patrijarha našega gospodina Pavla, visoko presvećenog mitropolita Filohija, u ime episkopa gospodina Mitrofana i Irineja i u svoje lično ime, u ime sve srpske crkve naše, ja vam čestitam današnji praznik. Vama svima ovdje prisutnima na svetoj liturgiji i onima odsutnima svima u ovome gradu, u celoj otadžbini našoj. Osobito čestitam domaćinima današnje slave, a domaćini su njegova svetost patrijarha, naš gospodin Pavle i gospodin Zoran, vršilac dužnosti gradonačelnika ovoga grada i svi njegovi pomoćnici i predsjednici drugih opština ovoga grada, svi njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik gospodin Aleksandar i drugi. Svima čestitam prisutnima i odsutnima, braćo i sestre, glavna tema današnjeg dana jeste Gospod naš Isus Hristos i poroća života u njemu koju praznujemo i u kojoj učestvujemo, odnosno radost učešća u životu koji nam je Hristos dao, koji je On obnovio. Mi taj život praznujemo i u njemu učestvujemo i njega slavimo. Obratimo pažnju, braćo i sestre, na ono što nam govori Evanđelje, što nam ono saopštava kao stvarnu istinu i kao novo iskustvo života. O današnjem događaju čita smo naročito to da su se učenici Hristovi radovali kada se Hristos vazneo na nebo. Vratili se u Jerusalim sa velikom radošću. I pre toga, pre vaznesenja bilo je reči od radosti, ali ne mnogo ranije, nego tek pošto je Hristos vaskrsao iz mrtvih i javio se kao živ svojim učenicima. Prvi pozdrav Gospoda Hrista posle vaskrsenja bio je: mir vam i radujte se. Istina je, ja sam pažljivo prelistao i pročitao Sveto pismo, a i vi ste, znam, ranije nije bivalo takvih pozdrava, baš tako suštinskih. Bilo je nagoveštaje takvih pozdrava, ali su bili svi oni koji su dolazili sa neba i koji su govorili upravo o Hristu. A sada sa pravom Hristos govori: radujte se, i ostavlja nam taj pozdrav: radujte se. ali ne samo kao neku želju, nego kao stvarnost, kao mogućnost da se ljudi raduju. Zašto ranije ne beše toga pozdrava? Zato što nije bilo moguće radovati se. Istinski radovati se nije čovjek imao čemu ranije, jer je smrt pobeđivala čovjeka, greh ga je pobeđivao, čovjek je živeo zatvoren zakonima, prolaži, smrti, sve dotle dok je čovjek zatvoren nevinovnostima, dok je podložen propadanju, dok ne može da prevaziđe svoje slabosti, kako može da se istinski raduje? Može privremeno. Možemo da podsjetimo samo na ono, evo pošto je rečo i o istoriji našoj, kada onaj naš pisac koji napisa onaj, ono veliko delo Vreme smrti, kada govori onom inteligentnom mladiću Bori Pubu, on reče, taj Bora Pub, odnosno pisac, odnosno iskustvo srpsko, da je u izvesnom smislu radovati se ovom svetu i prolaziti kroz ovaj svet moguće samo onome koji je cinik. Zaista, ako ostajemo u granicama ovog sveta, ako ne možemo prevazići zakonitosti, troloži, ograničenja ljudske prirode i prirode uopšte, onda je teško prolaziti kroz ovaj život. Ali, braće i sestre, u Hristu ne samo cinici da mogu da glume radost, nego istinski mogu da se radi o pravi hrišćani. U Hristu, braće i sestre, pobeđena je smrt. U Hristu su čovjeku otvorene mogućnosti da veruje, da voli, da se nada, da greh ne bude jači od njega. Danas je praznik upravo toga prevazilaženja uskog ljudskog kruga. Zato se on zove vaznesenje, uznošenje i smeštanje iz tog kruga, razbijanje obruča, sinđira koji ograničavaju čovjeka. Odakle je počeo naš Gospod vaznesenje? Nije počelo sve sa gore Maslinske. Nije počelo vaznesenje sa one gore sa koje se uznao Hristos kada su ga apostoli vidjeli i vratili se u Jerusalim. Vaznesenje je počelo mnogo ranije i ne sa ravni, ne sa nule, nego iz dubine, iz ada. Gde je bio Hristos ranije? Ljudi su ga svojim rukama bili smestili u grob, među mrtve. Odatle je počelo vaznesenje? Gospod naš je prošao cijelu put našega života. Spustio se u našu nizinu. Braće i sestre, ponovo podsjetimo na onu pesmu koja govori o tome koliko nas Bog voli i zašto je Bog došao među nas. Sa kojim ciljem? Šta da učini? Jedna pesma, govoreći o tome, ovako kaže pesnik, stavlja u Hristova usta sljedeće: dođoh na zemlju od Oca nebeskoga da potražim prijatelja svoga Adama i Evu, prijatelje svoje, jer mi se odavno nisu javljali, izgubio sam zajednicu sa njima, oni su se od mene otuđili, želio sam da ih nađem, da ih uvedem u zajednicu života i radosti, ali ne nađu ih na površini zemlje, ne beše ih među živima, opšti neprijatelj, smrt, otkinula ih je iz lica zemlje, odvela ih negde dublje. Zato otiđoh dalje da ih tražim, siđoh ispod površine zemlje, siđoh u grob i tamo ih nađu. Ali ne nađu ih kao onakve kakve ih ostavi, mlade i zdrave, nego izobličene, rasutih kostiju. Ja sam ih sakupio, izveo iz groba, ja sam ih oživio i vaskrsao. I eto, na današnji dan, braćo i sestre, Hristos nije prestao da dela, da čini, nego je onaj koji je vaskrsao, koji je iz groba izveo, pomeo i dalje, na samo nebo, da ih predstavi Ocu svom nebeskom. Braćo i sestre, danas su nebesa otvorena. Danas je otvorena ta šira dimenzija života. Nema praznika kao što je vaznesenje, ali nema također ni manje shvaćenog praznika od današnjeg čovjeka. Od današnjeg čovjeka koji nema čulo za nebo, za nebesko, za nebesku dimenziju života. Još smo u velikoj meri ograničeni zemaljskim ideologijama, grehom, gordošću, zemaljskim, nisu više zemaljskim naukama koje su jednostrane, ako su samo zemaljske. Sve što je čovjekovo neophodno je proširiti tom dopunjujućom novom dimenzijom koja je dimenzija nebeska. nebeska, u tu dimenziju, uvodi nas Hristos svojim velikim delom, svojim vaznesenjem. U Hristu, braćo i sestre, Bogu, Bogočoveku, uznesena je ljudska priroda. U Hristu je čovek uznesen iznad ovih prostora, uznesen je u nebeske visine. Njemu je otvorena ta mogućnost da prevazilazi samoga sebe i svoje okvire života. Svetotačko iskustvo i iskustvo crkve, ne samo nauka, nego iskustvo, odnosno nauka potvrđivana doživljajem, govori o tome da je Bog u ljubavi svojoj sišao na zemlju da bi nas uzeo na nebo. On je prvi uzešao, otvorajući put nama da se uznosimo. Oni koji su crkvi, braćo i sestre, koji veruju u Hrista, koji drže zajedništvo sa njim verom i ljubavlju i načinom života po evanđelju, oni doživljavaju to neprestano uznošenje iz ovih ograničenja. Potpuno uznošenje bit će naravno na vaskrsenju, ali danas mi doživljavamo to prevazilaženje ljudskih granica i osobito naših ograničenja ličnih. Zbog toga se mi radujemo, braćo i sestre. Imamo mnogo razloga da se radujemo, osobito mi u ovome svetom hramu. Ovaj hram koji je posvećen upravo vaznesenju Gospodnjem. Braćo i sestre, dimenzija radosti postaće vam mnogo shvatljivija. Ako vas sve podsjetim na ono što vi svi znate, da smo upravo na ovom mestu možda najviše ponižavani. Na ovome mestu padale su bombe i ljudi su ubijani. Na ovome mestu su upravo satirivan u zemlju. I Bog hoće upravo na ovom mestu da se i uzdignemo, ne zaboravom, nego da savladamo ono što se dogodilo u svome srcu, da to prevaziđemo svojom verom i ljubavlju u Gospodu Hristu koji raširuje našu um i naše srce. Imamo još dodatni razlog da se radujemo danas na praznik Vaznesenja, kada vidimo da ovaj grad naš zaista se obnavlja. Kada se on ne obnavlja samo na zemaljskoj ravni, u toj njegovoj težnji da bude savremeni grad, nego se također obnavlja i u toj duhovnoj dimenziji. Naši hramovi su otvoreni, vernici idu na službe svete liturgije, pričešćuju se. Pored svih onih manifestacija koje postoje u kulturi, u sportu, u nauci i u drugim oblastima, evo svi smo otvoreni da zajednički proslavimo ovaj sveti praznik Vaznesenja Gospoda našega Isusa Hrista i našega uznošenja sa njime i u njemu. Samim tim činom da smo ovdje i da ćemo danas slaviti zajedno, mi pokazujemo da smo zaista izišli iz onih najužih svojih okvira i da prevazilazimo svoje ograničenja. Daj Bože da imamo snage da i dalje prevazilazimo sve svoje nedostatke, da budemo ujedinjeni jednoj plemenitoj zajedničkoj težnji, da budemo svi bolji ljudi kao što govori sveti naš patrijarh. I onda će biti bolje i ovome gradu i celoj našoj zajednici. Danas je praznik, braćo i sestre, koji obuhvata ne samo imućne i ne samo one koji su negdje zaposleni, ne samo zdrave. Današnji praznik je namijenjen osobito onima koji su cveljeni, tužni, gladni, izgnani, nad kojima preći neprestano strah za život. A takvih je mnogo u našem narodu. Ne sme ni jedan praznik da nam prođe, a da se ne sjetimo Kosovo i Metohije. Osobito na današnji dan se molimo Bogu da odagna sva stradanja od nas, da odagna nepravdu koja je učinjena na području Kosova i Metohije i koja se još čini. Neka Bog odagna sve ono što nas unižava, što nas vuče u blato, neka nas uznese iz svih naših bolova i patnji. Neka se ostvari ono što je Hristus obećao, a to je da će On utrpiti svaku suzu sa ljudskog lica. Neka radost njegovog dela, njegovog vaznesenja, njegove pobjede bude naša radost. I nas ovdje i oni svi na svakom mjestu, u ovom gradu, u svemu svetu. U ime njegove svetosti još jednom i u ime episkopa koji služe sa nama, istočnoameričkog Mitrofana i australijskog Irineja, čestitam svima vama ovaj praznik. Hristos se, važne se.